Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Така, започва тази наша обичайна в сряда рубрика «Антидискриминационна поредица. Дай ми правото» с участието на Българския Хелзински комитет подготвяме тези предавания. Днес от страна на Българския Хелзински комитет се участва Маргарита Илиева. За съжаление, няма да може да е тук при нас в студиото, но пък ще я чуваме по телефона. Здравей, Маргарита!
Здравейте!
Освен Маргарита, при мен в студиото е и професор Миглена Николчина. Попитаха как да я представя, тъй като тя има много, какво да кажем, занимания, поприща, пристрастия. Тя предпочете да кажем, че е професор в Софийския университет и автор на последна книга с заглавие «Изгубените еднорози на революцията». Здравейте!
Здравейте!
Маргарита предложи за тази сряда да говорим по един въпрос, който някак си струва ми се обичайно остава в страни от вниманието на медиите, а именно представеността на жените в управлението, най-общо казано. И ми се ще да чуя, Маргарита, защо този въпрос така стои на страни, а защо от гледна точка на Българския Хелзински комитет той е важен?
Аз не мисля, че е важен само от наша гледна точка. Мисля, че е обществено значим.
Да, разбира се. Не имах предвид това, че идеята това да е разговора ни днес дойде от вас. Затова така поставям въпрос.
Да, но това е императив и на Европейския съюз, освен на Българския Хелзински комитет. И причината това да се пренебрегва, когато и където то се пренебрегва, т.е. да се пренебрегва адекватният достъп на жените до властта, до вземането на решения, е самата причина те да няма такъв адекватен достъп. И това е пренебрежението спрямо жените и предразсъдъците срещу тях. Аз искам да започна с това, че съвсем наскоро Европейския парламент одобри с резолюция една проектодиректива, внесена от Европейската комисия, според която компаниите, които се търгуват на стоковите борси в Европейския съюз, както публични, така и частни, ще бъдат задължени до 2020 година за частните и до 2018 за публичните да постигнат поне 40% представителство на жените сред членовете на своите бордове.
До 2020 година в бордовете на компаниите би трябвало да има поне 40% жени. Така ли?
Да, това не са всички компании, пак да кажем, тези, които се търгуват на борсите и не са включени, т.е. най-големите. Това са около 5000 компании в целия съюз и около 30 в България. Изключени са малките и средни предприятия, т.е. такива, които имат по-малко от 250 наети лица. И освен това, мярката засяга тези членове на бордовете, които не са изпълнителни директори. За изпълнителните директори ще има отделно задължение компаниите сами да си, като саморегулация, сами да предвидят таргет за полово представителство, полов баланс и тези служители толкова високо поставени и мерките, посредством които ще достигнат този баланс. Сега бих искала да кажа за положението какво е в момента или в 2012 година. 85% от членовете на бордове, които не са директори, са мъже.
Да.
Съответно, жените са 15%. Това е осреднена величина за целия съюз. 91,1% от изпълнителните бордови членове са мъже, жените са 8,9%. За България цифрите са още по-ниски. Виждате, че това категорично няма как да е честно, няма как да е справедливо. И няма как да е полезно нито за компаниите, нито за икономиката, нито за обществото, защото жените имат талант. Те са 60% от завършващите университетите, например. Това означава, че техният талант, когато те са достъпа им до високите позиции, където се вземат определящите решения на бизнеса, достъп им е преграден. Това значи, че нито компаниите, нито икономиката, нито обществата се ползват от този талант, от тази креативност, която е измерима, пряко измерима в икономически ръст. И ето виждате, че Европейския съюз върви към това да оползотвори тези възможности, които ние имаме за развитие и за растеж, като включи, адекватно включи жените в бизнеса. Защото да. Едно е жените да са работнички или служителки, а друго е жените да управляват.
Да управляват бизнес. Да. Ще ми се и професор Николчин да каже какво мисли по тези цифри, които между другото изобщо не са популярни. Някак си в България моето впечатление е такова, че този разговор не съществува, защото фактите някак си не са известни. Не е известно колко много повече мъже има на управленски позиции, отколкото жени. Самата информация не стига до хората и съответно реакцията спрямо нея не съществува. Професор Николчина.
Аз много обичам Маргарита Илиева, която мисли ясно, категорично, просто и винаги в сигурността, че има еднозначни решения, които да проработят. Те ще проработят. Аз съм сигурна, виждам в това изключително важно решение, тази директива на Европейския съюз, едно продължение на битка, която се проведе във Франция по отношение на политическото представителство на жените, тъй като Франция години наред стоеше много назад по отношение на представителството на жените спрямо други европейски страни и дори спрямо по-стоящи на изток от нея жени. И там се проведе за пръв път тази битка за паритет с едни договаряния за представителство на жените. И се оказа, че жените действително има, защото там тезата беше, ами те жените какво им пречи да участват активно в политиката и да заемат постове? Те самите не искат. Затова не е така. И когато се взе това решение за паритет, се оказа, че те искат и дори много активно се включиха, особено в началото, и получиха по-адекватно представителство. Виждам, че сега това вече продължава и в други сфери, тъй като е ясно, че икономическото неравенство е много силно дори в много развитите страни и в световен мащаб е брутално. Не мога да ви кажа цифрите в момента, но от гледна точка на това кой владее богатството в света, разликите са потресаващи. При нас обаче има една история, която трябва да се отчита. И тази история, тя пресича политическите промени и е важна, защото е свързана с обществените нагласи, без които не може да бъде успешна нито една подобна акция, според мен. Да кажем...
И общественото убеждение.
Да. Да кажем, в България проблема е, че хората имат чувството, че винаги прекалено много сме направили за жените. Вече толкова много сме направили, че айде стига сме говорили. Затова оттам идва тази липса на интерес. Истината е, че още 70-те години по комунистическо време, по времето на соца, се повдига въпроса за стъкления таван. Тоест, ясно започва да става, че жените, които иначе са активно включени във всичко, заети, с огромна заетост, Източна Европа продължава да е на първо място по заетост на жените, те стигат до определено място и от тук нататък не растат. Кои са тези места обаче?
До които жените не стигат.
Именно това е интересно. Да кажем, в медиите те не стигаха до главен редактор. Ако погледнете в исторически...
Аз не знам дали медиите са най-добрия пример, защото в минало време.
Не днес. Не днес. Точно това е моята теза, че когато се... Нека да поговорим и за това. Когато една сфера загуби от статута си, тя се феминизира.
Това е много любопитно наблюдение.
Или можем да помислим обратното. Когато една сфера се феминизира, тя губи статута си. Това е важен въпрос и той трябва да бъде мислен. Погледнете образованието. Да, в образованието основната част Ние имаме изцяло женски курсове, особено в хуманитарното образование. И това не е добре.
Сега, дайте ясно да кажем какво искат. Имате предвид, давайки този пример с образованието. Да, образованието е изцяло феминизирано, нали така? Да. Твърдо може да се каже.
Добре. Различно в различните сектори, но да.
Така, да. Това за доброто на образованието ли е или не?
Не е добре. Не е добре. Тоест, винаги трябва да се оглеждат тези неща от двете им страни. Защото това е свързано директно с загубата на престиж на образованието и с решението на българското общество да не се образова, което виждаме от последните десетилетия. За пръв път, така да се каже, просветителския проект, просветителската мечта на нашите деди от възраждането на сетне е изоставено до голяма степен в България.
Може ли да кажем тогава, че някакси не е разумно да се мери на кантар какво присъствие ще имат жените в една или друга сфера, едно или друго управление, било то на политики или на бизнес? Не толкова да го мерим като количество, а да го мерим като целесъобразност, като смисъл, като функция и на някакви резултати, които очаква да ме да проистекат от това женско присъствие. Маргарита, искаш ли да се включиш?
Да, искам много. Тъкмо да ти опонирам, Пролет. Значи, това, което директивата, за която говорих, предвижда, е полов баланс. Напротив, трябва да мерим на кило и това е много съществено, за да постигнем относително равно представителство на двата пола. Това, за което Миглена говори, е една свръхфеминизация. Тоест, изобщо го няма 40% представителство на мъжете. Mm-hmm. Ако трябва да пренесем от компаниите.
Тоест, върху образованието, мъжете са дискриминираните.
Навсякъде трябва да така има полово представителство, така както трябва да има и другото разнообразие. Етническо, религиозно и така нататък. Защото разнообразието е това, което води до креативност. Когато са хомогенни общностите, професионални и другите, те стагнират или поне относително не са толкова динамични, не са толкова продуктивни, когато те са еднакви, защото еднаквото не може да ражда качествена промяна. Това от една страна. От друга страна обаче ние не можем да приемаме просто подаденост и без развитие представата, да, тя е актуална, вярна, представата, че женското е малоценно според нагласите на хората. Щом учителките са жени, значи те не са важни. Те могат да бъдат потискани, пренебрегвани и от властта, и от учениците, и от техните родители. Но това не е нещо, което ние може просто да приемем, че така може да бъде, че така трябва да бъде и че може да продължава да бъде така. Тези са неща, които ние активно трябва да променяме, включително с начина, по който говорим за жените и женското. Нека да ви обърна внимание на това, че на слушателите по-скоро, на това, че дори в простия ежедневен език се предпочита твърде често мъжките форми на думите, например да се нарече някой журналист, вместо да се нарече журналистка, Пролет като теб, понеже някак си журналистка, репортерка, това звучи по-пренебрежително, поне толкова ценно, колкото журналист, репортер.
Това е промяна от 20-те години.
Да, може да се намесвате, разбира се.
За хората, които наблюдават езика, знаят, че това се случи през последните 20 години. Че 80-те години не се говореше така. Че български език беше променен и за мен въпросът е дали беше променен под влияние на криво разбран английски. Преди това руския не ни подейства обаче, тъй като
руския... Хубаво сега, обаче езиковите норми, последните промени, които бяха направени от БАН в езиковите норми, напротив, дадоха право на жените в професията да бъдат наричани в женския им род. Това... Като министърка, председателка, за журналистка мисля, че е ясно. Нали?
Това е правилно, но не се прави. Това е правилно, но не се прави, масово не се прави. Жените самите говорят...
Защото аз съм говорила журналистки и те ми казват, че не звучало хубаво журналистка. Те в своите биографии искат да пише журналист. И когато аз се пиша председателка или адвокатка или директорка, те ме питат защо.
Да, това звучи странно. Аз ще ви кажа още по-драстичен случай.
Ама тук аргументите са езикови, а не, не сексистски, според мен. Поне аз, които аргументи аз съм чувала в полза на това да не се наричаме колежке, колега, това, макар че аз съм за колежке.
Това е друг вид снобизъм. Той идва от класическата катедра. Това е такъв случай уникален.
Аргументите са езикови, а не са сексистски. Така че да не смесваме всички тези неща, да оставим този разговор на страни, защото той ще ни обърка. Добре.
Това е пряко свързано с нагласите на обесценяване на женствеността през последните 20 години. Тоест, може да се каже, че жените продължават да са много активни, ние ги виждаме в българското общество колко работа вършат, но те са активни в качеството си на мъже. А това, което е женско, оставено на стриптизорките и на манекенките. Тази промяна настъпи през последните 20 години с просто сравнение между начина, по който се е писало документи от 80-те години и това, което се случва сега, може да се види. Имам драстични, смешни случаи. Момиче от едно от тези феминизирани курсове, на които преподавам, ми казва: вчера бяхме с едни приятели, аз попитах от какъв пол бяха вашите приятели. Оказва се, че всичките са били от женски пол.
Именно, точно така. Да. Защото приятелка звучи нещо, което е слабохарактерно, лекомислено, плиткумно и глупаво.
Тоест имаме сериозно подценяване на женствеността в българското общество, а това дори върви, бих казала, с ценностите, които обикновено свързваме с женствеността. Грижа.
Добре, искате ли да направим сега така малко реклами и после това твърдение заслужава по-обстойна аргументация? За правата, които се дължат на жените в управление, то без значение в кои области, било то бизнес, политически или каквито щете други, ако изобщо други съществуват. Това е разговора ни днес с професор Миглена Николчина и Маргарита Илиева. Имаше така категорично изречение, казано от професор Николчина преди рекламите. То беше в смисъл, че действително се дължат права на жените в това отношение, че женското е подценено. Хубаво някакси да аргументирате това, защото България традиционно, още от времето на социализма, както и вие казахте, жените са работнички. Да, верно, вероятно тогава не сме забелязвали, че са на ниските нива и трудно се виждаха жени на управленски нива, но така или иначе те работеха и бяха във всички сфери, затова някакси за нас сега изглежда малко по-странно да си представим, че трябва по този начин именно да се премерва мъжкото и женско участие в управлението и то да бъде равностойно, така че дайте основание за това твърдение.
Основанието можем да го дадем отново чисто исторически. Аз също бих предпочела нещата да стават естествено, без изкуствено въвеждани квоти. При все, че вижда се, че понякога тези квоти са нужни на единия пол, понякога е добре да ги има с оглед на другия. Но тъкмо социисторията е едно доказателство за това, че дори напълно изкуствено въведени искания работят. Еманципацията в България беше спусната отгоре. Тя идва с пакета от реформи, свързани с налагането на комунистическия режим. И аз бих казала, това е една от добрите му страни. И тя проработва. Тя проработва въпреки това, което посочих вече, трудността забелязана още през 70-те години на съчетаването на професионални задължения и задължения по отглеждане на деца и на семейство, и от друга страна спирането на развитието на жените, но на определена степен от йерархията и невъзможността да се мине по-нататък. Всички, които сме живели тогава, помним какво представляваше една бригада на село. Жени, които работят, и бригадир, който седи отстрани и е началник. Това беше типична, типична гледка. Ние правихме едно изследване, за съжаление, то е вече малко със задна дата, в средата на първото десетилетие от 2000-та година насетне, в което участваха 9 източноевропейски страни и 2 западноевропейски страни, така, възможно най-раздалечени, Италия и Ирландия. И там имахме тежък проблем да изговорим едновременно няколко неща. Защото тези постижения на еманципацията в Източна Европа породиха специфични проблеми, които не са проблемите на Западна Европа, където това се е случило постъпателно на основата на дългогодишни битки, започващи от низините, отдолу нагоре. Нито пък са сравними с проблемите в Третия свят, където съвсем иначе стоят нещата. Беше ни трудно това да го обясним. Имаше един случай, когато координаторката смаяно ни попита след местните избори в една от източноевропейските страни: обяснете това високо представителство на жените там. И ние казахме, ама ние това от доста време се опитваме да го обясним, че тук има вече едни постигнати позиции. Тези позиции за мен е въпрос, имаше големи флуктуации от началото на промените. Отначало парламента се изпразни от жени. След това започна отново да се повдига процента на жените, които участват. Появиха се жени със собствена физиономия, с собствено лице, да го кажем, с заглавието на една от тях, на романа на Блага Димитрова. Да. В политиката фигури, които стоят абсолютно на собствените си качества и авторитет, т.е. неподкрепени от никакви квоти.
В
началото на 2000-та година имаше едно изследване на НЦИОМ, в което много ясно се показаха силно позитивните нагласи на българите по отношение на участието на жените в управлението. На всеки пост, с изключение на президент, вече за президент им се струваше прекалено много на такава толкова представителна позиция да има жени. Но моето усещане е, че в последните години по-скоро надолу вървят тези нагласи, че се натрупват негативи и те се натрупват именно вследствие на постоянно излъчване на женски образи, които са порнографски и така. Как да го кажем? По някакъв
начин. На обесценяване
именно. Обесценени, да.
Да, обесценени образи. Маргарита?
Значи, аз бих започнала с това, че ние не можем да бъдем лицемери, когато говорим за присъствието на жените, да не го разграничаваме от властта. Едно е да си наоколо, да си заета в професии най-разни, в разни сфери на обществения живот, да има жени. Друго е жените да държат контрола или да държат равна част от контрола, съразмерна част от контрола. И в това отношение не излезе да си припомняме, когато се радваме, че има в парламента и жени, да си припомняме, че жените са поне половината от хората всъщност, ако не и малко повече. И оттам насетне ние не можем да се задоволяваме, да казваме, че само президент няма. Първо министрите са по-малко жени, след това главен прокурор така и няма да си представим дори скоро да имаме жена, да не говорим за президент, а дори и тези жени, които имат позиции във властта, ние не знаем колко им коства това на тях и дали всъщност не им коства двойно повече усилия, двойно повече талант или тройно, отколкото на един мъж на сравнима позиция. Това също не може да се подценява никога. Аз искам да дам един пример, пак да се върнем към езиковите употреби. Съвсем актуален, когато Конституционният съд се произнесе по делото Пеевски, всички си спомняме как и какви обществени реакции предизвика това. В един доста популярен хумористичен, сатиричен сайт, наречен Неновините, излезе дописка: Конституционният съд, жена на годината. Нали виждате как думата жена, понятието за жена, се използва като мерна единица за нещо лошо, нещо, което е нише, долно, нерешително, не знае какво
характерност.
И което е обратното на сила и качество.
А популярната песничка, в която разделата с комунизма беше обрисувана така, че комунизма, въпреки че в мъжки род беше жена, демокрацията, въпреки че женски род беше мъжа, имаше в началото на промени последния валс, ти какво се
каже?
Да, и когато мислиме за присъствието на жените сред конституционните съдии и други на толкова високо равнище власти имащи в определящи, дефиниращи институции, ние не можем да забравим този пример. И той не породи гняв и критика. Напротив, това се споделяше, преподеляше в социалната мрежа, включително от изявени жени с професии, включително журналистки, които не знам защо се радват на това. Те някак сякаш не виждат обидата тук и за тях, и за техните майки, и за техните дъщери. Това не е окей. И то, докато не започнем да се поставя под въпрос, да се критикува, ние ще бъдем не просто изключени от равностоен достъп до властта, но ще бъдем и обект на всякаква агресия, защото да не забравяме домашното насилие, да не би мъже да го търпят него, а то да не би да е малко. Или пък враждебната реч. Искам да дам още два примера с един журналист, който е доста спорен като образ, Карбовски, но ето какво наскоро той се изказал, че нашата държава била женска, защото народа не знам какво иска. Трябва ли да го коментирам?
Не, или... няма. Маргарита, виж какво предлагам. Остават ни 2 минути до новините. Разговор е, според мен, изключително предизвикателен и много интересен. Бих ви предложила, дано да имате възможност, да го продължим следващата сряда, защото останаха много въпроси. Ще ми се в този разговор да включим и нашите слушатели и слушателки, защото е хубаво, когато го водим повече хора. Би имало повече смисъл, се чуят повече гледни точки. И сега, ако не възразявате, искам просто да ви благодаря и да оставим за следващата сряда продължението. Маргарита Илиева от Българския хелденски комитет и професор Миглена Николчева. Благодаря ви.